В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». В українській владі змагаються, хто більший борець з корупцією.
У нас так і не розслідувана практично жодна оборудка Януковича і колишнього режиму.
Як родина Олександра Литвиненка реагує на те, що його вбивство імовірно схвалив Володимир Путін, а такими є висновки британського слідства.
Це був дуже важливий день для всіх нас, тому що в першу чергу це було абсолютне невір'я в Росії, що ми досягнемо результату.
Російська національна меншина у Львові пересварилась і розкололась через нерухомість.
Наші вимоги абсолютно справедливі.
Здесь виступаєте і требуєте передати вам це здання.
Про це і більше у «Свободі» сьогодні у підсумках дня. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Сполучених Штатах Америки повідомили, що в перебігу вчорашньої зустрічі віце-президента США Джо Байдена і президента України Петра Порошенка йшлося про необхідність для України продовжити боротьбу з корупцією. Обидва лідери погодилися з цим, мовиться в повідомленні про розмову, яке оприлюднив Білий Дім. І ще однією з двох головних тем розмови у США назвали необхідність повного виконання мінських домовленостей усіма сторонами. Прес-служба президента України, яка повідомила про цю розмову ще в ніч на сьогодні, ані словом не згадала про тему розмови «Боротьба з корупцією». Про те, як в Україні борються чи не борються з корупцією, далі в передачі «Свобода сьогодні». Зустріч Байдена і Порошенка відбулася у швейцарському Давосі, де нині відбуваються щорічні збори Всесвітнього економічного форуму. Там же президент України зустрівся із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і заявив, що досягнено домовленість щодо наступного меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. За словами Порошенка, амбітна програма реформ допоможе Україні цього року. У Твіттері Порошенко написав, що в лютому Україна очікує наступного траншу позики від МВФ. У штабі антитерористичної операції заявляють, що загалом із початку доби бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військових. Речник прес-центру штабу АТО Андрій Задубінний серед іншого заявив увечері.
В зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань продовжують порушувати умови перемир'я та провокувати українських бійців на вогонь у відповідь.
В угрупованні ДНР заявили, що за минулу добу українські військові порушили режим тиші 11 разів. В угрупованні ЛНР про обстріли не повідомляли. Міністерство закордонних справ України засуджує рішення так званого Київського районного суду в системі російської окупаційної влади в Сімферополі в окупованому Криму щодо уповноваженого президента України у справах кримських татар депутата Верховної Ради Мустафи Джемілєва. Як написала у Твіттері речниця МЗС Мар'яна Беца, репресії проти кримських татар неприпустимі, засуджуємо дії окупаційної влади. Вчора цей Сімферопольський російський суд заочно обрав Мустафі Джемілєву запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Адвокат заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза Микола Полозов заявляє, що ознайомився з матеріалами так званої справи 26 лютого, за якою у Криму судять Чийгоза і ще кількох кримсько-татарських активістів. За словами адвоката, ця справа є недбалою фабрикацією. І таки на цей час головні новини Радіо
Свобода. А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Український прем'єр-міністр, президент, керівники відомств та представники місцевої влади закликають одне одного боротися з корупцією та навіть озвучують конкретні корупційні схеми за участі своїх колег. Експерти ж такий сплеск інтересу до теми корупції пояснюють намаганням посадовців перекласти одне на одного провину за те, що справи проти Віктора Януковича та його оточення досі не завершені. Тим часом низка західних політиків закликає почати боротьбу з корупцією з оновлення судів та прокуратури. Євген Солонина знає більше.
В Україні майже нічого не зроблено в напрямку боротьби з корупцією за два роки, які минули з часу Революції Гідності, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час ініційованої ним антикорупційної наради.
У нас так і не розслідувана практично жодна оборудка Януковича і колишнього режиму. Мільярдні кошти, які арештовані урядом, залишаються на рахунках арештовані і не конфісковані. Пройшло два роки.
Ефективна боротьба з корупцією неможлива без притягнення до відповідальності суддів, які ухвалювали неправосудні рішення, зауважив Яценюк. Наприклад, за його словами, судовими рішеннями забороняють проводити перевірки державним контролюючим органам або ж повертають чиновників, які люстровані відповідно до закону. Напередодні Яценюк заявив, що втрати від прямої корупції та неефективного управління в сфері держзакупівель становили близько 20% від їхньої вартості, тобто 50 мільярдів гривень щороку. Для протидії цьому, за словами прем'єра, діє електронна система держзакупівель «Прозоро», на яку, наголошує він, цього року мають перейти всі без винятків. Зі свого боку, керівник Одещини та екс-президент Грузії Міхаїл Саакашвілі звинувачує у корупції саме оточення Арсенія Яценюка. Ще наприкінці минулого року на антикорупційному форумі в Одесі він висловив думку, що корупційні схеми, пов'язані з оточенням прем'єра, обходяться державі щонайменше у 5 мільярдів доларів на рік. Глава уряду має достатньо важелів для боротьби з корупцією, але не скористався ними. Натомість він звинувачує інших у відсутності такої боротьби, зауважив у коментарі Радіо Свобода голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
У прем'єра всі важелі є в боротьбі з корупцією. В нього фракція в парламенті, в нього в руках МВС, його найближчий соратник, і Держфінмоніторинг, фінансова розвідка українська, теж підпорядковується Мінфін. Тобто при бажанні прем'єр має всі повноваження боротися з корупцією. Якщо раптом йому заважає це робити генеральний прокурор, так без проблем. Якраз бракує голосів його фракції для висловлення шоків недовіри. Те, що ця боротьба не відбувається, його відповідальність так само, як і президента.
Антикорупційні заяви робить і президент України Петро Порошенко. Він запевнив журналістів, що інфраструктура для боротьби з корупцією створена, однак на середньому рівні ситуація не змінилася, і він не збирається з цим миритися. Віталій Шабунін пояснює такий сплеск інтересу до цієї теми конкуренцією між політиками та намаганням перекласти відповідальність за відсутність боротьби з корупцією одне на одного. Ефективна боротьба з корупцією є передумовою продовження співпраці України з міжнародними фінансовими донорами, зокрема з МВФ. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А як треба боротися з корупцією? Чи мають пересічні кияни свої рецепти? Послухаємо, що дізналася сьогодні кореспондент Радіо Свобода на Хрещатику.
Треба якось гуртуватися. Корупція боїться, коли на неї дивляться.
Ракова опухоль у нас на Україні. Ми повинні в місті боротися з цим на містах, в районі, в великому місті, в областях.
Повинна мінятися система зсередини. І тоді, мабуть, чиновники і не будуть мати можливості, і потреби такої не буде.
Подібне лікується подібним. Щоб боротися з корупцією, треба повищати зарплати всім, підвищувати соціальний рівень життя кожного.
Самим не давати взяток, то що я і діла. Правда, приходится очередь, ее стоять, но это не страшно. Тогда можно требовать из других.
Карные методы. Китай 60 чиновников расстреляли.
Убрать государственные предприятия, которые рассадник коррупции. Все тендеры, которые проходят через государственные структуры, должны быть прозрачные, то бишь через интернет.
Спершу треба викоренити корумповану владу, яка окружає себе корумпованими чим? МВД, СБУ і таке інше.
Просто не красти, це все?
Якщо будемо мовчати, тоді нічого не буде.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода у центрі Києва від перехожих. Вбивство у 2006 році колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка, яке найбільш імовірно здійснили нинішній депутат Державної Думи Росії Андрій Луговий та підприємець Дмитро Ковтун, імовірно схвалив президент Росії Володимир Путін. Так мовиться у заключній доповіді британського слідства, яку сьогодні опублікували у Лондоні. Вдова Олександра Литвиненка Марина закликала до запровадження віз та економічних санкцій проти президента Путіна і глави російського ЄФСБ Миколи Патрушева, якого слідство підозрює в тому, що він надав безпосередній наказ про вбивство Литвиненка. Марія Щур, далі.
На думку слідства, операцію з усунення Олександра Литвиненка у листопаді 2006 року особисто схвалив директор ФСБ Микола Патрушев. Публічне розслідування вбивства Олександра Литвиненка, 44-літнього колишнього співробітника російських спецслужб, який втік до Лондона і якого отруїли радіоактивним полонієм, проводив суддя Роберт Оуен. Сьогодні результати розслідування оприлюднили у Палаті громад парламенту Великої Британії.
Я переконаний, що пан Луговий та пан Ковтун додали полоній 210 до чайника у барі Пайн і зробили це з наміром отруїти пана Литвиненка.
Сказав голова слідчої групи сер Роберт Оуен під час прес-конференції у Лондоні. Невдовзі після цього міністр внутрішніх справ Великої Британії Тереза Мей повідомила про замороження активів Лугового та Ковтуна. Також вона заявила, що Британія звернулася до своїх партнерів по НАТО і Європейському Союзу з проханням виробити спільну стратегію, як не допустити таких злочинів у майбутньому. Вона сказала, що висновки доповіді є дуже тривожними, а сам злочин назвала кричущим і неприйнятним порушенням міжнародного права і цивілізованої поведінки. Вдова Олександра Литвиненка Марина, яка протягом майже 10 років домагалася справедливого розслідування смерті свого чоловіка, заявила, що вона задоволена його результатами.
Я, звичайно, задоволена тим, що слова мого чоловіка на його смертному одрі, коли він звинувачував у своєму вбивстві пана Путіна, тепер підтвердив британський суд, відомий своїми високими стандартами незалежності та справедливості.
Однак Марина Литвиненко вважає недостатнім сам факт встановлення істини, адже злочин вимагає покарання.
Я також намагаю накладення цільових економічних санкцій та заборони на пересування для названих осіб, включно з паном Патрушевим та паном Путіним. Неможливо уявити собі, що прем'єр-міністр Дейвід Камерон нічого не вжив, жодних заходів у світлі висновків слідства сера Роберта Оуена.
На думку російської влади, у Британії процес був політичним та заангажованим. Про це у Москві заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.
З учетом цього не було основання ожидати,
що... Враховуючи це, не було підстав очікувати, що підсумкова доповідь політично заангажованого та вкрай непрозорого процесу, який підводиться під заздалегідь відомий, потрібний результат виявиться об'єктивною і неупередженою.
Ділений, нужний результат вдруг окажеться об'єктивним і безпристрасним.
Російські інформагентства цитують депутата Державної думи Андрія Лугового, який вважає, що звинувачення проти нього є жалюгідними і дурними. Дмитро Ковтун також спростував свою причетність і сказав, що він очікує висновків російського розслідування вбивства. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Львові російська національна меншина пересварилася, а відтак розкололася через нерухомість. Громадські організації росіян не можуть з'ясувати, хто ж є господарем у російському культурному центрі. Тим часом російські медіа, а також сепаратистські у Донецьку, блискавично поширили інформацію, що Львівська обласна рада, яка є власником будівлі, хоче забрати в російської громади приміщення. Подробиці знає Галина Терещук, кореспондент Радіо Свобода у Львові.
Присутність на зустрічі у Львівській облраді представників моніторингової місії ОБСЄ в Україні не завадила представникам кількох російських товариств розсваритись. На зібранні так і не вдалося з'ясувати, хто ж нині керує російським культурним центром. На площі понад 400 квадратних метрів у самому центрі Львова господарюють, тобто мають одну юридичну адресу, 6 російських організацій, у тому числі 2 одноіменні товариства імені Пушкіна. Загалом усі ці організації об'єднують близько 4 тисячі членів. Російській громаді приміщення колишнього кінотеатру надали під культурний центр у 1990 році. Оренда за місяць становить 5 гривень. Ще у 2013-му до Львівської облради звернулося російське товариство імені Пушкіна, яке повідомило, що від початку 90-х керувало цим культурним центром. Але у 2005-му будівлю захопила група рейдерів, якою керував прокремлівський політик, лідер партії «Руський блок» Олександр Свистунов. Свою організацію вони назвали Львівська міська громадська організація російське товариство імені Пушкіна. Очолив її у Львові Віктор Астахов, соратник Свістунова. Власне, за останні 10 років будівля доведена до аварійного стану, і культурні заходи стали із присмаком політики. Голова російського товариства імені Пушкіна Олег Лютіков наголосив, що його організацію витіснили з приміщення.
Чутки, от які розповсюджують, що наша громадська організація розпалася, це брехня. Наші вимоги абсолютно справедливі.
Однак слова Олега Лютікова заперечив керівник іншого одноіменного товариства імені Пушкіна Віктор Астахов, який вважає, що саме його організація є законним господарем приміщення. Представники російської громади звинуватили один одного у тому, що будівля культурного центру доведена до антисанітарного стану.
Здесь виступаєте і требуєте передати вам це здання. А ведь еще Свистунов вам предложил, приходите в Русский культурный центр и работайте. Вы отказались.
Приміщення, де нині розташовується російський культурний центр, є власністю територіальної громади. Позиція депутатів облради полягає в тому, що воно має використовуватися ефективно. Але перш за все слід визначити орендаря, який відповідатиме за майно, каже керуючий справами Львівської облради Валентин Харлов.
На даний момент ми для себе не можемо чітко з'ясувати, хто перебуває в цьому приміщенні, хто є матеріальна відповідальність за особу, за майно.
У Львові ситуація з російським культурним центром викликала великий резонанс. Чимало громадських активістів говорять про те, що не мають приміщення, їм доводиться орендувати невеликі кімнати, щоб проводити волонтерську діяльність, що не можна надавати перевагу одній національній меншині, адже майже усі товариства нацменшин орендують маленькі приміщення у Львові, і їхня громадська робота помітна. Тим часом російський культурний центр більше займався політикою, ніж промоцією російської культури чи мистецтва, кажуть місцеві оглядачі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви можете обговорювати цю тему також на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Проти чого протестують у Кишиневі, дізнаємося далі у передачі.
Вони не згодні з тим, що державні інституції перебувають під контролем олігархічної групи конкретної людини.
На Одещині триває боротьба з наслідками снігопаду.
Спочатку негоди 17 числа у нас відбулося 118 залучень підрозділів для надання допомоги по снігопадам. Витягнуто із заметів 478 автомобілів, врятовано 969 чоловік.
Більше подробиць далі у передачі. А в Парижі в ці хвилини розпочинається фестиваль українських документальних фільмів, і у нас буде пряме включення. Все це після анонсу наступної програми.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Близько 7 тисяч людей сьогодні знову вийшли на вулиці Кишинева, протестуючи проти новопризначеного уряду Молдови. Голови уряду Молдови Павла Філіпа. Ці громадяни вимагають проведення позачергових виборів. Між тим, Європарламент привітав призначення нового уряду Молдові, а в ЄС закликали всі сторони протистояння до стриманості. Далі Тетяна Ярмощук.
Учасники протесту, які вийшли на вулиці Кишинева, закликають президента Молдови Ніколая Тімовті не затверджувати повноваження нового уряду і не приводити його до присяги, бо вважають, що парламент свалив його незаконно. Організатором частини демонстрантів виступили проросійські опозиційні групи – Соціалістична партія Ігоря Додона та Наша партія Ренато Усатого, а також проєвропейська громадянська платформа «Гідність і правда» Андрія Нестасе. Вони вважають, що новий уряд, складений із представників представників тих самих партій, що і попередній, не зможе покласти край корупції, що була притаманна попереднім урядам. Учора парламент Молдови затвердив новий уряд країни, поклавши край кількамісячній політичній кризі. За уряд, який очолив Павел Філіп, член владної демократичної партії Молдови, проголосували 57 депутатів із загальної кількості 101. 49-річний Філіп раніше був міністром інформаційних технологій і зв'язку у кількох урядах Молдови, що діяли після 2011 року. Але аналітики вважають, що Павел Філіп повністю контрольований першим віцеголовою Демократичної партії Молдови Владом Плахотнюком, якого звинувачують, зокрема, у контролі над судовою та банківською системою країни. Між тим, Європарламент в ухваленні 21 січня резолюції привітав призначення нового уряду Молдови, а у ЄС закликали усі сторони протистояння у Кишиневі до стриманості. Аналітик експерт груп Діоніс Ченуша зазначає, що люди, які наразі вийшли на вулиці Кишинева, протестують не проти якоїсь ідеології, а проти олігархізації країни.
Вони не згодні з тим, що державні інституції перебувають під контролем олігархічної групи конкретної людини. Реальною проблемою політичного класу у Молдові є недовіра. Нам потрібна політична альтернатива тут, всередині державних кордонів. Лише після цього ми можемо очікувати змін. Наразі ж навіть до тих політичних партій, які заявляють, що вони є проєвропейськими, немає довіри, що вони продовжуватимуть реформи і рухатимуться у напрямку Євросоюзу.
На думку керівника Асоціації політологів Молдови Оазу Нантоя, наразі під вивіскою євроінтеграції у владі сформувалася кліка з кланів, які воюють між собою.
Упродовж останнього часу клан, який очолює пан Плахотнюк, отримав повний контроль над державними структурами. Це і Генеральна прокуратура, і Центр боротьби з корупцією, судова система загалом, Національний банк Республіки Молдова, який потурав крадіжці мільярда доларів з банківської системи Молдови, яка не була розслідувана.
Обоє експертів погоджуються, що нинішнє протистояння у Молдові грає на руку Москві. Молдова перебуває у стані політичної кризи з кінця жовтня 2015 року, коли парламент висловив недовіру попередньому проєвропейському урядові на тлі продовження корупційного скандалу ще з 2014 року і масових акцій протесту, роздмухуваних позапарламентською проросійською нашою партією. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
На Одещині продовжують ліквідовувати наслідки потужного снігопаду. Рух транспорту там поступово відновлюється. Близько тисячі людей врятували зі снігового полону. Без енергопостачання залишається тільки один населений пункт. Суттєвих опадів в регіоні синоптики вже не прогнозують, проте вони попереджають про ожеледицю. Натомість, незважаючи на кілька десятків одиниць снігоприбиральної техніки на вулицях, одесити мобілізувалися і самотужки допомагають автівкам, що застрягли, і розчищають самі двори. Подробиці почуємо із Одеси від кореспондентки Радіо Свобода Людмили Гіцевич.
Для розчищення снігових заметів на Одещині продовжують залучати важку інженерну та військову техніку. Проте навіть такі машини не завжди пораються зі своєю роботою. Наприклад, у середу у Комінтернівському районі області у кількаметровій кучугурі застрягли багатотонний бульдозер та вантажна машина. Голова Комінтернівської райдержадміністрації Дмитро Наталуха розповів Радіо Свобода, що це сталося під час робіт з відновлення проїзду до села Старі Шомполи, де вже три дні не було електроенергії.
Стала техніка, яка, в принципі, за своєю суттю не має ставати ніде. Військова техніка, яка є шляхопрокладчик, навіть їй не вдалося там прокласти шлях, тому що сугроб були під 4 метри.
Врешті-решт техніку вдалося витягнути завдяки спільним діям військових і Державної служби з надзвичайних ситуацій. Всю ніч тривала робота з розчищення дороги. За словами голови районної держадміністрації, критичну ситуацію вже вирішено. Доступ до села розблокований, постачання електрики відновили. Наразі загальну ситуацію в районі Дмитро Наталуха оцінює як контрольовану. У обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляють, що наслідки стихії досі ліквідовують 38 одиниць техніки і 114 рятувальників. Без електрики залишився один населений пункт, де вже працює ремонтна бригада. На території Одеської області функціонує 53 пункти обігріву.
Усього з початку негоди 17 числа у нас відбулося 118 залучень підрозділів до надання допомоги по снігопаду. витягнуто із заметів 478 автомобілів, врятовано 969 чоловік, із них 38 дітей.
Міська влада також щодня звітує про роботу понад 2000 комунальників та десятків одиниць техніки з прибирання снігу, бурульок та розчищення доріг. Перший заступник міського голови Анатолій Орловський повідомив, що на вулицях Одеси працює 40 снігоприбиральних машин комунального підприємства «Міські дороги». За інформацією Одеської міськради, більшу частину робіт проводять вночі, коли на дорогах менше машин. Вже маючи досвід боротьби зі стихією, одесити і цього разу не залишилися байдужими. Була створена інтерактивна онлайн-карта, яка відображає ситуацію на дорогах Одеси та області. Мешканці міста власними силами розчищають свої та сусідні двори, констатуючи відсутність двірників. Автомайданівці та водії джипів допомагають тим, хто застряг на дорогах. Майстер спорту з автоспорту Роман Горбаченко, який є координатором клубу 4х4, разом з іншими власниками позашляховиків, за таких погодних умов вже не перший рік допомагає тим, хто застряг. За його словами, цього разу найчастіше до них зверталися з проханням витягти карети швидкої допомоги. Свою роботу водії постійно координували з рятувальниками. Таким чином, наприклад, спільними зусиллями, незважаючи на повністю засніжену дорогу до Одеської обласної лікарні, з Комінтернова вдалося доставити маленьку дівчинку, яка проковтнула батарейку.
У нас в бездорожі не прийнято бросати бідні, тому що це условия сопряженные с опасностью для жизни и здоровья. І тут, как бы, оно, это робоче, катаєшся, достаєш. Значить, в этом году более скоординировано.
Цьогоріч про активний циклон метеорологи попереджали завчасно. На думку одеситів, це мало б допомогти комунальним службам та надзвичайникам швидко зреагувати на наслідки завірюхи. Проте робота з очищення доріг, пішохідних зон та відновлення руху на дорогах досі триває. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
Ще одна тема в нашій передачі. Сьогодні в Парижі розпочинається фестиваль українських документальних фільмів. Він триватиме майже місяць. Щотижня французькій публіці будуть представляти кіно як про сучасну Україну, про Революцію Гідності, так і про Україну за часів Радянського Союзу. Зараз з нами на прямому зв'язку з Парижа кореспондент Радіо Свобода Євгенія Руденко. Вітаю, Євгенія.
Вітаю, Людмила.
Які саме стрічки будуть показувати глядачам протягом фестивалю і що ось сьогодні, зокрема, буде на відкриття?
Фільмом відкриття сьогодні буде назва «Євромайдан. Чорновий монтаж». Це такий калейдоскоп найкращих кадрів 10 українських режисерів, які знімали Революцію Гідності. Цей фільм буде без коментарів і відеоряд буде вибудований за хронікою подій. Представлятиме його продюсерка і сценарист Юлія Сердокова. І загалом стрічки в цілому охоплюють майже століття української історії, тому дозволяють побачити нашу країну з різних ракурсів. Наприклад, про Україну радянських часів, часів перебудови розповідають дві стрічки одного з перших українських документалістів Сергія Буковського. Це фільм «Завтра свято» і «Україна. Точка відліку». Класика українського кінематографу представлена чорно-білим німим фільмом «11-й» Дзигі Вертова про будівництво соціалізму в РСР. Це час, коли багато митців працювали на радянську пропаганду. І цей фільм буде відбуватися, показ відбуватиметься у супроводі живої музики, буде виконана композиція, спеціально створена до цього фільму київським композитором Антоном Байбаковим. Крім того, будуть ще й призери міжнародних кінофестивалів, і серед них фільм Остапа Костюка «Жива ватра». Тому подивитися багато чого, і це все триватиме протягом місяця.
Євгенія, ми знаємо, що Франція відома своїми традиціями русофільства, якщо так можна сказати. Як французи сприймають ось такого роду фестивалі? Чи є зацікавлення серед французької публіки?
Так, організатори постійно кажуть про те, що русофільство у Франції дуже, так можна сказати, популярне, воно присутнє, і от саме такими фестивалями вони і намагаються розповісти французам про те, що зараз відбувається в Україні, бо насправді інформації не так і багато. Саме тому в рамках фестивалю є дискусії, дебати, тут будуть присутні різні філософи, правозахисники з України, будуть окремо дебати, куди прямує Україна після Євромайдану, тобто фільм про Євромайдан, а пізніше дебати. Також окремо будуть дискусії про Олега Сенцова. Ось що мені розповіла координаторка цього фестивалю в Парижі Анна Корягіна.
Ідея фестивалю в тому, щоб показати Україну, сучасну Україну, крізь призму документального кіно і документальної фотографії, а також закликати французьку публіку до дискусії, тому що важливою частиною фестивалю є саме обговорення щодо того, куди йде Україна після Євромайдану, а також дуже важлива для нас дискусія про Олега Сенцова, якого, до речі, французькі кінематографісти підтримують, дуже активно підтримують від самого початку.
Так, тобто буде окрема дискусія під назвою «В'язні Кремля», де буде йти розмова якраз про Олега Сенцова. Організатори кажуть, що хочуть і далі привертати увагу міжнародної спільноти до справи Сенцова. І в цілому говорить тут про те, що треба доносити правду, як тут кажуть, про російську агресію в Україні. Однак, знову ж таки, підкреслюють постійно, що фестиваль абсолютно не політичний, не комерційний. І кажуть також, що планують і далі поширювати інформацію про Україну не тільки у Франції, а й загалом по Європі. Тому протягом наступних півроку цей фестиваль з цими документальними фільмами про Україну відвідує ще 4 країни. Це Німеччина, Італія, Іспанія і Греція.
Дуже дякую. На прямому зв'язку із Парижа, де сьогодні розпочинається фестиваль українських документальних фільмів, була кореспондент Радіо Свобода Євгенія Руденко. І з вами була Свобода сьогодні. Підсумки дня, що минає, підводила Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Ми разом.